Գլուխ 25-րդ. Այս տեսարանը ծիծաղելիի և հանդիսավորության մի տարօրինակ խառնուրդ էր ներկայացնում։ Կենթանին շարունակում էր տատանվել, ըստ երևույթին բոլորովին չհոգնելով։ Սակայն նրա ծիծաղելի փորձերը, նմանեցնելու դավթի երգած եղանակին, դադարեցին, երբ վերջինս գործունեության ասպարեզից հեռացավ։ Առաջնորդը մոտեցավ հիվանդի մահճին և նշան արավ, որ կանայք հեռանան։ Դրանք հավաքվել էին տեստելու անծանոթի արվեստը։ Կանայք հնազանդվեցին անտրտունջ, բայց ակամա։ Երբ հեռու դռանը խփելուց առաջացած արձագանքը լռեց, առաջնորդը մատնացույց արավ հիվանդին և ասաց.
«Թող իմ եղբայրը իր ուժը ցույց տա»։
Իր հանձն առած դերը կատարելու հրամայական կոչը լսելով, Խեյվորդը հուզմունքով մտածեց, որ ամենափոքր տատանումը անգամ կարող է վտանգավոր լինել։ Նա աշխատում էր հիշել այն յուրահատուկ հմայքները և անճոռնի արարողությունները, որոնցով հնդկական կախարդները սովորաբար ծածկում են իրենց տգիտությունը և անկարողությունը։ Ավելի քան հավանական է, որ նրա մտքերի շփոթության ժամանակ նա շուտով որևէ կասկածելի, եթե ոչ օրհասական սխալ կաներ, եթե չորքոտանու ահեղ մռնչյունը չկանգնեցներ այն թույլ փորձերը, որ նա կատարեց սկզբում։ Երեք անգամ նա կրկնեց իր փորձերը, և ամեն անգամ նույն անհասկանալի դիմադրությանը հանդիպեց, ըստ որում յուրաքանչյուր ընդհատման միջոցին կենթանու մռնչյունն ավելի վայրի և ահռելի էր թվում։
«Ալքերը խանդում են», ասաց Հուրոնը։ «Ես գնում եմ»։ «Եղբայր, այս կինը իմ ամենակաչ ռազմիկներից մեկի կինն է. արդարացի վարվիր նրա հետ»։ «Կամաց», ասաց նա գրգռված գազանին։ «Ես գնում եմ»։
Դունկանը մնաց տարօրինակ ամայի շենքի մեջ մենակ, անօգնական հիվանդի և վտանգավոր գազանի հետ։ Վերջինս ականջ էր դնում հնդկացու շարժումներին այնպիսի ծիծաղելի տեսքով, որով աչքի են ընկնում արջերը, երբ արձագանքի մի նոր ձայն են լսում։ Այդ ժամանակ արջը շրջվեց, թավալվելով մոտեցավ Դունկանին և իր սովորական դիրքով նստեց նրա դիմաց։ Երիտասարդը նայեց իր չորս կողմը, որոնելով մի զենք, որով կարողանար վանել այն հարցակումը, որ նա սպասում էր։ Սակայն կենթանու տրամադրությունը ըստ երևույթին հանկարծ փոխվեց։ Նա արդեն չէր փնթփնթում, զայրույթի որևէ նշաններ չէր արտահայտում։ Նրա ահագին բրդոտ մարմինը դողում էր, կարծես ինչ-որ ներքին տարօրինակ հուզմունքից։ Առջևի անճոռնի թաթերը հիմարաբար զբաղված էին ծիծաղկոտ դնչի մոտ։ Խեյվորդը, երկյուղ կրելով, աչքերը չէր հեռացնում նրա շարժումներից, և հանկարծ տեսավ, որ նրա սարսափելի գլուխը ընկավ կողքի, և նրա հետ հայտնվեց հետախույզի բարեսիրտ դեմքը։ ասաց անտառի զգույշբնակիչը, ընդհատելով Խեյվորդի բացականչությունը։
«Սրիկաները թափառում են մեր շուրջը»։ «Ասացեք, ի՞նչ է նշանակում այս դիմակահանդեսը, և ինչպես եք սիրտ արել այդպիսի հանդուգն գործ ձեռնարկել»։ «Ահ, պատահում են դեպքեր, երբ հարկ է լինում մի կողմ թողնել և խոհեմությունը, և հաշիվը»,
պատասխանեց հետախույզը։
«Բայց որովհետև յուրաքանչյուր պատմություն պետք է սկսվի սկզբից, այդ պատճառով էլ ամեն բան կարգով կպատմեմ ձեզ. այն ժամանակ, երբ իրարից բաժանվեցինք, ես պարետին ու սագամորին տեղավորեցի ջրշան հին խրճիթում. այստեղ նրանք ավելի անվտանգ էին, քան Էդուարդ ամրոցում. հյուսիս արևելյան հնդկացիները շարունակում են խնայել ջրաշներին, որովհետև նրանց մեջ դեռ վաճառականներ չեն երևացել. Հետո ես և Ունկասը, ինչպես պայմանավորված էր, գնացինք դեպի հնդկացիների ճամբարը. «Դուք Ունկասին չեք տեսել»։ «Տեսել եմ, և շատ վրդովվել։ Նրան գերի են վերցրել, դատապարտել են մահվան, որնի կատար է ածվելու լուսաբացին։
«Ես նախազգում էի, որ նրա վիճակը այդպես կլինի»,
ասաց հետախույզը, արդեն ոչ այնպիսի ուրախ ձայնով, ինչպես առաջ. Բայց շուտով նրա ձայնը իր սովորական ամրությունն ստացավ և ապա շարունակեց.
«Իսկապես, նրա դժբախտությունն է ինձ այստեղ բերել, որովհետև այդպիսի հրաշալի երիտասարդին չի կարելի թողնել, որ զոհվի. Այ թե կուրախանային սրիկաները, եթե կարողանային մի անգամից մի սյունի կապել արագավազ եղջերվին և երկար հրացանեն, ինչպես անվանում են ինձ. Թեև ես երբեք չեմ կարողացել հասկանալ, թե ինչու են ինձ այդպես անվանում, որովհետև եղջերու կոտորողի կրակոցի և կանադական հրացանների կրակոցի մեջ այնպիսի տարբերություն կա, ինչպես կավիճի և կայծքարի մեջ.
Պատմեցեք կարգով, չէ՞ որ մենք չգիտենք, թե երբ պետք է վերադառնան հուրոնները», անհամբերությամբ ասաց Խեյվորդը։
«Նրանցից վախենալ հարկավոր չէ. մենք ամեն մի խոչընդոտից ապահով ենք այնպես, ինչպես քարոզիչը երկժամյա ճառից առաջ. Հա, ես և Ունկասը պատահեցինք սրիկաներին. Հետախուզության համար տղան շատ հեռու գնաց. ասենք չի կարելի նրան դատապարտել, որովհետև տաքարյուն է. Բացի դրանից, հուրոններից մեկը վախկոտ դուրս եկավ, փախավ, և այդպիսով նրան հասցրեց դարանին. թանկ նստեց նրան հրապուրվելը».
Հետախույզը բազմանշանակալից կերպով ձեռքը քսեց կոկորդին, հետո գլխով արավ, կարծես ասելով, «Ձեր խոսքերի իմաստը հասկանում եմ»։ Հետո նա շարունակեց.
«Տղայի անհետանալուց հետո ես, ինչպես դուք կարող եք դատել, հարձակվեցի հուրոնների վրա. իմ և մեկ-երկու մնացորդների միջև կռիվ սկսվեց. բայց սա գործին չի վերաբերում. Եվ այդպես, երբ ես գնդակահարեցի այդ սատանի ճտերին, առանց որևէ դժվարության հասա խրճիտներին. բախտը ժպտաց ինձ և բերեց հենց այնտեղ, որտեղ այս ցեղի ամենանշանավոր կախարդներից մեկը հագնվում էր. ինչպես ինձ շատ լավ հայտնի է, լուրջ կերպով կռվելու սատանայի հետ. Մի թեթև հարված տվի նրա գլխին. նա ուշաթափվեց. հետո նրա բերանը ընկույզով լցրի, որ նա չմտածի աղաղակել. նրան կապեցի երկու մատղաշ ծառերի միջև. օգտվեցի նրա իրերով և ինձ վրա ընդունեցի արջի դերը, որ հնարավորություն ունենամ գործը շարունակելու.
Եվ դուք ձեր դերը հիանալի կերպով կատարեցիք. ինքը արջներ ձեր խաղով չեր խայտառակվի»։
«Աստվածի մայոր»,
առարկեց անտառի բնակիչը շոյված։
«Ես վատ որսորդ կլինեի, եթե այդքան երկար ժամանակ անտառում ուսումնասիրելով կենդանիների սովորությունները, չկարողանայի նրանց պատկերել. եթե լիներ վայրի կատու կամ իսկական հովազ, ես այնպիսի ներկայացում կտայի, որին արժեր նայել. իսկ այսպես անճոռնի կենդանի պատկերելը բոլորովին էլ դժվար չէ. բայց որտեղ է դեռահաս աղջիկը»։
«Աստված գիտե. ես եղել եմ գյուղի բոլոր խրճիտներում, և նրա ամենափոքր հետքն անգամ չեմ գտել»։
«Դուք լսեցիք, թե ինչ ասաց երգիչը հեռանալիս. նա մոտիկ է. պարզամիտ մարդը վախեցավ, հանձնարարությունները շփոթեց, բայց նրա խոսքերը խոր իմաստ ունեն. արջը պետք է կարողանա մագլցել, այդ պատճառով կնայեմ պատից. գուցե այս ժայռերում մեղրով լիքը կճուճներ կան թաքնված, իսկ ես, ինչպես ձեզ հայտնի է, այնպիսի կենդանի եմ, որը սիրում է քաղցր բան ուտել»։
Հետախույզը ետ նայեց, ծիծաղելով իր սեփական կատակի վրա, և սկսեց մագլցել միջնորմի վրայով, նմանեցնելով արջի անճորնի շարժումներին։ Բայց հենց որ հասավ վերև, իսկույն նշան արավ Խեյվորդին, որ նա լռի, և չափազանց արագ ցած իջավ։
«Նա այստեղ է»,
շշնջաց հետախույզը։
«Եվ դուք կգտնեք նրան, այս դռան ետևը. ես խեղճին մի քանի մխիթարական խոսքեր կասեի, բայց վախենում եմ, որ նա խելքը կկործնի այսպիսի հրեշ տեսնելով. Թեև պետք է խոստովանեմ, որ դուք էլ, մայոր, այդ նախշերով այնքան էլ գրավիչ չեք»։
Դունգանը, որ արդեն դեպի դուրն էր վազել, լսելով հուսահատեցտող խոսքերը, մի ակնթարթ կանգ առավ։
«Միթե ես այդքան զզվելի եմ»,
հարցրեց նա, տխուր տեսք ընդունելով։
«Դուք գայլերին չեք վախեցնի, անգլիական գվարդիականներին չեք խանգարի, որ համազարկ տան. բայց ես ձեզ ավելի գեղեցիկ եմ տեսել. ձեր զանազան գույնի ներկերով նախշված երեսը, գուցե, վատ չթվար հնդկացի կանանց. բայց սպիտակամորթ աղջիկները երադասում են իրենց պես մորթ ունեցողներին. Նայեցեք»,
ավելացրեց նա, ցույց տալով ժայռի մեջ եղած ճեղքվածքը, որտեղից ջուր էր դուրս գալիս և փոքրիկ զուլալ աղբյուր դառնում։
«Դուք հեշտությամբ կարող եք ազատվել սագամորի առած նախշերից, իսկ երբ կվերադառնաք, ես կփորձեմ ձեզ նախշել նոր տեսակի նախշերով. կախարդը նույնպես սովորություն ունի փոփոխելու իր նախշերը, ինչպես պճնամոլը իր շորերը»։
Նա դեռ խոսում էր, իսկ Դունկանը սկսել էր լվացվել։ Մի րոպեում նրա երեսից անհետացան բոլոր սարսափելի և կոմիկական գծերը, և երիտասարդը կրկին երևաց այն տեսքով, ինչ որ շնորհել էր նրան բնությունը։ Այդ ձևով, իր սիրացի հետ տեսակցելու պատրաստվելով, նա շտապով հրաժեշտ տվեց ընկերոջը և անհետացավ նրա ցույց տված ճանապարով։ Հետախույզը ներողամտորեն նայեց նրա ետևից, գլուխը թափահարելով։ Հետո նա շատ սառնարյուն կերպով սկսեց զբաղվել հուրոնների մառանի դրության հետազոտությամբ։ Քարայրը իմիջայլոց գործադրում էին նաև որս պահելու համար։ Դունկանը, հեռվում փայլող թույլ լույսից բացի, ուրիշ ուղեկից չուներ, բայց այս լույսը սիրահարվածի համար իբրև բևեռային աստղ էր ծառայում։ Այդ լույսի օգնությամբ նա հասավ իր նպատակին։ Քարայրի մյուս բաժանմունքը, որը նշանակված էր այնպիսի կարևոր գերի պահելու համար, ինչպիսին էր Ուիլյամ Հենրի ամրոցի պարետի աղջիկը։ Այս շենքում բազմաթիվ իրեր էին թաղված, որոնք ձեռք էին բերված դժբախտ Բերթը կործանելու ժամանակ։ Այս քաոսի մեջ Դունկանը գտավ նրան, ում որոնում էր. գունատ, անհանգիստ, վախեցած, բայց հրաշալի։ Դավիթը արդեն նախապատրաստել էր նրան տեսակցության համար։
«Դունկան»,
բացականչեց նա այնպիսի եղանակով, որ կարծես իր սեփական ձայնից վախեցած դողում էր։
«Ալիսա»,
պատասխանեց նա, թրչելով ճամպրուկների, արկղերի, զենքերի ու կահույքի վրայից։
«Ես գիտեի, որ դուք ինձ չեք թողնի»,
ասաց աղջիկը նայելով նրան, և նրա տխուր երեսին իսկույն երևաց կարմրությունը։
«Բայց դուք մենակ եք. ինչքան էլ ես շնորհակալ լինեմ ձեզանից ինձ հիշելու համար, այնուամենայնիվ կուզենայի, որ դուք մենակ չլինեիք»։
Դունկանը, նկատելով, որ նա այնպես է դողում, որ ոտի վրա կանգնելու հնարավորություն չունի, քնքշաբար ստիպեց նրան նստել և պատմեց այն բոլոր գլխավոր դեպքերը, որոնք արդեն ընթերցողներին ծանոթ են։ Ալիսան հուզմունքից շնչահեղձ լինելով լսում էր նրան։ Երբ երիտասարդը հիշատակեց դժբախտ օրվշտի մասին, արտասուքները այնպիսի առատությամբ հոսեցին աղջկա այտերով, որ կարծես նա երբեք լաց չէր եղել։ Սակայն Դունկանի քնքշությունը հանգստացրեց նրա զգացմունքների պորտքումը, և նա ուշադրությամբ, թեև ոչ բոլորովին հանգիստ, մինչև վերջ լսեց.
«Իսկ այժմ, Ալիսա,
ավելացրեց երիտասարդը։
Շատ բան կախված է միայն ձեզանից։ Մեր փորձված և անգնահատելի բարեկամի, հետախույզի օգնությամբ, մենք կարող ենք հեռանալ այս վայրենի ցեղից, բայց դրա համար պահանջվում է ձեր արիությունը։ Հիշեցեք, որ դուք կվերադառնաք ձեր հոր գիրկը։ Հիշեցեք, որ նրա բախտը, ինչպես և ձերը, կախված են այն ջանքերից, որ կանեք դուք։ Հանուն հորս, որն այնքան շատ բան արել ինձ համար, ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։
Ինձ համար էլ, շարունակեց երիտասարդը, քնքշաբար սեղմելով նրա ձեռքը, որը իր ձեռքերի մեջ էր առել։ Անմեղ, զարմանքով լեցուն հայացքը, որ նա գցեց Դունկանի վրա, համոզեց վերջինիս, որ անհրաժեշտ է բացատրվել։
«Այստեղ տեղ և ժամանակը չէ, որ զբաղեցնեմ ձեզ իմ սրտի խոստովանություններով»,
ասաց նա։
«Բայց ում սիրտը լցված է, ինչպես իմը, չէր ցանկան արդյոք դեն գցել ծանրությունը. Ասում են, թե դժբախտությունը մարդկանց ավելի է կապում, քան որևէ ուրիշ բան. Մեր ընդհանուր տանջանքը ձեր պատճառով, ձեր հոր և իմ մեջ քիչ անբացատրելի բան է թողել».
«Իսկ թանկագին կորան, երևի կորան չի մոռացվել»։
«Չի մոռացվել, ոչ. Նրան ափսոսում են, նրան ողբում են. Ձեր հայրը իր զավակների մեջ տարբերություն չի դնում. Իսկ ես, Ալիսա, դուք չեք վիրավորվի, եթե ասեմ, որ նրա արժանիքը քիչ մթագնեց»։
«Այդպես ուրեմն, դուք չգիտեք քրոջս արժանիքները»,
ասաց Ալիսան, ձեռքերը քաշելով։
«Ձեր մասին նա միշտ խոսում է որպես իր ամենաթանկագին բարեկամի մասին»։
«Ես ուրախությամ նրան իմ բարեկամը կհամարեմ. իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ, Ալիսա, ապա ձեր հայրը ինձ թույլ է տվել հուսալու ավելի մոտիկ և թանկագին կապի մասին»,» շտապ ասաց Դունկանը։
Ալիսան ուժգին ցնցվեց, և մի ակնթարթ, հուզմունքին անձնատուր լինելով, երեսը շուռ տվեց, սակայն նա այնքան տիրապետեց իրեն, որ այդ հուզմունքը չարտահայտեց։
«Խիվորդ»,
ասաց նա, անմեղության և աղերսանքի հուզիչ արտահայտությամբ նայելով ուղիղ նրա երեսին։
«Մի պնդեք մինչև այն ժամանակ, մինչև որ կտեստվեմ հորս հետ և օրհնություն կստանամ նրանից»։
«Ես չպետք է խոսեմ, բայց ավելի քիչ չկարողացա»,»
ուզեց ասել երիտասարդը, սակայն մի թեթև հարված ուսին նրա խոսքը ընդհատեց։ Նա ոտքի կանգնեց, շուռ եկավ, և նրա հայացքը ընկավ Մագուայի սև կերպարանքին և չարամիտ դեմքին։